Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Еўракамісар Стэфан Фюле заявіў, што склад выбарчых камісій не ўнушае аптымізму адносна дэмакратычнасці выбару Беларусі. Выніковую справаздачу па назіранню за выбарамі місія БСС зробіць праз 8 тыдняў пасля іх завяршэння. Пераможца кінафестывалю «Лістапад» плянуе экранізаваць аповесць Васіля Быкова.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 18 гадзіна ў праскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Добры вечар, сёння ў свеце. Шэраг краінаў не вырашылі ці дасылаць сваіх прадстаўнікоў на цырымонію гонар прысуджэння Нобелеўскай прэміі міру кітайскаму дысідэнту Лю Сяобо. Дырэктар Нобелеўскага інстытуту паведаміў, што некалькі амбасадараў папрасілі даць ім болей часу для адказу на запрашэнне на мерапрыемства, якое мае прайсці ў снежні. Лю адбывае 11 гадовае зняволенне ў Кітаі паводле абвінавачання ў дзейнасці скіраваны на падрыў рэжыму. Пекін раней пратэставаў рашэнне Нобелеўскага камітэту і папярэдзіў Нарвегію, што наступствам гэтага кроку можа стаць пагаршэнне двухбаковых дачыненняў паміж краінамі. У Саудаўскай Арабіі больш за 2,5 мільёны мусульман узышлі сёння на гару Арафат у рамках хаджу, традыцыйнага паломніцтва пасля дох легендарнага шляху прарока Мухамеда ў Мекку. Рэлігійныя каноны ісламу патрабуюць, каб кожны мусульманін здзейсніў хадж прынамсі раз у жыцці. Сёлетняе паломніцтва праходзіць без інцыдэнтаў. Міністэрства ўнутраных спраў Саудаўскай Арабіі, аднак, раней не вылучыла магчымасці тэрарыстычных нападаў на паломнікаў. Ірляндыя зняпраўдзіла паведамленне аб тым, што мае патрэбу ў тэрміновай фінансавай дапамозе ад стабілізацыйнага фонду еўразвязу. Прадстаўнік ірляндскага міністэрства па еўрапейскіх справах пацвердзіў сёння, што Дублін вядзе інтэнсіўныя перамовы з прадстаўнікамі еўракамісіі, але адпрэчыў, што прадметам кансультацыі з'яўляецца фінансавая дапамога. Ад 2008 году Ірляндыя перажывае шэраг сур'ёзных праблем, звязаных з банкаўскім крызісам і ростам дзяржаўнай запазычанасці. Пазней сёння прадстаўніца Еўракамісіі пацвердзіў заявы Дубліна.
Так, мы ў шчыльным кантакце з ірляндскімі ўладамі. Так, у еўразоне існуе зноў занепакоенасць фінансавай стабільнасцю ўсёй зоны. Але гаварыць пра ціск, моцны ціск на Ірляндыю, які можа вымусіць яе звярнуцца па нейкі выратавальны пакет, на маю думку, так, гэта перабольшэнне.
Тым часам статыстычнае агенцтва Еўразвязу заявіла, што дэфіцыт бюджэту Грэцыі ў 2009 годзе склаў амаль 15,5% ад валавага прадукту, што значна вышэй за лічбу, якую афіцыйныя Афіны абвясцілі ў красавіку. Гэта, на думку аналітыкаў, азначае, што Грэцыі наўрад ці ўдасца дасягнуць мэтавых паказнікаў па скарачэнні бюджэтнага дэфіцыту, прадугледжаных умовамі выратавальнага пакету. Раней сёлета Еўракамісія і Міжнародны валютны фонд выдзелілі Афіны нам выратавальны пакет памерам 145 мільярдаў еўра, каб прадухіліць дэфолт краіны. Кіраўнік войскамі НАТО ў Афганістане генерал Дэвід Петрыус абураны выказваннямі афганскага прэзідэнта Хаміда Карзая. Як паведамляе газета Washington Post, Петрыус выказаў афганскім прадстаўнікам засмучэнне і расчараванне ў сувязі з крытыкай Карзаем аперацыяў міжнародных сілаў у краіне. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце прыкладна праз адну гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць, чытаць, а таксама каментаваць у інтэрнэце. Наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.ru